Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք, դուք պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեր և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Երբևէ լսել եք Հեգմաթանե պատմական քաղաքի ու դրա գանձերի մասին, գանձեր, որոնք հայտնաբերվել են 2800 տարեկան քաղաքում։ Մնացեք մեզ հետ, այս էպիզոդում ծանոթանալու ենք Հեգմաթանե քաղաքին ու այնտեղ հայտնաբերված գանձերի պատմությանը։ Բարև ձեզ, ես Արտույտ Զորաբյանն եմ, ներկայացնում եմ Իրանի պատմական գանձերի հետքերով պոդքասթի 20-րդ էպիզոդը, որի ընթացքում կներկայացնեմ Իրանի պատմական արժեքավոր ժառանգություններից եւս մեկը։ Նախորդ էպիզոդում խոսեցինք Ֆարս նահանգում գտնվող նախշը Ռաջաբ վայրում հայտնաբերված աշխարհում առաջին գովազդային վահանակների ու Սասանյանների ժամանակաշրջանից մեզ հասած 4 ժայռապատկերների մասին։ Այս էպիզոդում կխոսենք մեկ այլ պատմամշակութային վայրի մասին։ Սակայն նախքան հաղորդումը սկսելը հիշեցնեմ, որ մեզ կարող եք հետևել iranradio.ir/hy կայքում կամ սոցիալական ցանցերում, որտեղ կգտնեք ոդքասթի նախորդ էպիզոդները։ Այժմ անցնենք Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդքասթի այսօրվա էպիզոդին։ Իրանական ցեղերն իրանական բարձրավանդակում սկսել են հաստատվել Քրիստոսի ծննդից ավելի քան 800 տարի առաջ։ Այդ ցեղախմբերից ամենակարևորներից էին մարերը, որոնք հաստատվեցին Ուրմիա լճի հարավ-արևելքում Իրանի Համադան քաղաքի մերձակայքում։ Ոմանք կարծում են, որ պարսիկներն ու մարերը տարբեր ցեղեր են, սակայն պատմաբանների կարծիքով նրանք մեկ ժողովուրդ և մեկ ռասա էին և ապրում էին երկու տարբեր վայրերում։ Շալմանեսեր III ժամանակաշրջանից և ասորի գրագիրների գրածներից պարզ է դառնում, որ պարսիկներն ապրում էին Ուրմիա լճի արևմուտքում և հարավ արևմուտքում, իսկ մարերը հարավ արևելքում։ Թեև մարերը պարսիկների նմանը չկարողացան կայսրություն ստեղծելու ընդլայնել իրենց տարածքը, բայց նրանց անունը մնացել է պատմության մեջ։ Նրանց հիմնած քաղաքում տարբեր ժամանակաշրջաններում իշխել են տարբեր թագավորներ, այդ թվում Աքեմենյաններն ու Սասանյանները։ Այս պատմական քաղաքը Հեգմաթանեն գրանցվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պատմամշակութային ժառանգության ցանկում, ինչը մեծ պատիվ է Իրանի համար։ Մարերի պատմությունը կապված է Դիոկես անունով հզոր անձնավորության հետ։ Նրան հաջողվեց իրանական ուժերին հավաքել իր ընտանիքի շուրջը իր որդու Քսաթրիտայի գլխավորությամբ։ Նա սկզբում մի քաղաքի կառավարիչն էր, սակայն ավելի ուշ դարձավ ավելի հզոր միության ղեկավար։ Նա կառավարում էր ոչ միայն մայրերին, այլ նաև մաննաներին և կիմերներին, որոնք սակերի հետ միասին անցան Կովկասը և հաստատվեցին երկու հակառակորդ երկրների՝ Ասորեստանի և Ուրարտուի մոտ։ Դիոկեսը մայրաքաղաք նշանակեց Հեգմաթանեն, որի մասին կպատմենք այս էպիզոդում։ Հեգմաթանեն տեղակայված է ընդարձակ բլրի մեջտեղում, այն Իրանի ամենալայն բլուրն է և ունի ավելի քան 30 հեկտար տարածք։ Հեգմաթանե հնագույն քաղաքի 10 հեկտար տարածքը, որը պատկանում էր մի քաղաքացու, գնվեց Իրանի իսլամական հարավարևելյան մշակութային ժառանգության եւ զբոսաշրջության նախարարության կողմից ու միացվեց քաղաքին։ Հեգմատանեն ունեցել է շատ կանոնավոր ճարտարապետություն եւ հատակագից ջրամատակարարման հսկայական ցանց, սալաքարերից ու քարակուսի աղյուսներից կառուցված անցումներ, երկար պարիսպ եւ այլն։ Այս հնագույն քաղաքը համարվում է Իրանի առաջին մայրաքաղաքը։ Այն Հունաստանի, Աթենքի, Իտալիայի, Ռոմի եւ Խուզեստանի Շուշի հետ միասին աշխարհի սակավաթիվ հնագույն քաղաքներից է, որի որոշ հատվածներ դեռ կանգուն են։ Հեգմատանեն եղել է շատ մեծ ու ամուր պալատ, ժամանակի ճարտարապետներն այն նախագծել ու կառուցել են որպես 7 իրար միացված ամրոցներ, իսկ ամրոցների շրջակայքում ամենայն ավագնականությամբ գտնվել են բնակելի շինություններ։ Պատմաբանները կարծում են, որ այդպիսով Դիոկեսը փորձել է մարերին իրենց բնակության վայրերից տեղափոխել թագավորական պալատի մերձակա տարածքներ։ Ամրոցներից ամեն մեկը ունեցել է կիրառման մի նպատակ։ Օրինակ, 7-րդ կամ վերջին ամրոցը եղել է Դիոկեսի պալատը։ Նա հրամայել է ամրոցներից յուրաքանչյուրի պարիսպները ներկել մի գույնով, ինչպես բաբելոնյան պալատներում։ Հույն պատմիչներից մեկն իր աշխատանքում նկարագրել է պալատի կառուցման ժամանակ օգտագործված փայտը եւ նշել, որ պատը պատված է եղել ոսկով ու արծաթով։ Պատմաբանը նաեւ բարձր է գնահատել Հեգմատանեի այս հատվածի դռների եւ սյուների վրա արված բազմաթիվ գեղեցիկ փորագրություններն ու զարդանախշերը։ Նա նշել է, թագավորական պալատում չկա առանց զարդանախշերի ոչ մի հատված կամ պատ, առանց դեկորի եւ առանց ոսկու գոհարների ոչ մի սյուն։ Հույն պատմիչ Հերոդոսը գրում է, որ մարերն այս քաղաքի որպես մայրաքաղաք են ընտրել Քրիստոսից 800 տարի առաջ։ Նա իր աշխատանքներից մեկում գրել է, որ քաղաքը տեղակայված էր բլրի վրա եւ ուներ 7 պարիսպներ, որոնցից յուրաքանչյուրի ներքին մասը բարձր էր արտաքին պարիսպից։ Ըստ որոշ հնագետների, Հեգմատանեն կառուցվել է Ջամշիդ թագավորի կամ լեգենդար Սեմիրամիսի Ասորեստանի թագավորի կնոջ հրամանով։ Իսկ մեկ այլ խումբ կարծում է, որ այն կառուցվել է Մարերի դինաստիայի 3-րդ թագավոր Ֆրաորտեսի հրամանով։ Ըստ որոշ պատմական եւ հնագիտական ուսումնասիրությունների, Հեգմատանեի գտնվելու վայրը Իրանի ժամանակակից Համադան քաղաքն է։ Հետաքրքիր այն է, որ Սասանյանների տիրապետության ժամանակներից հայտնաբերված դրամներում որպես հատման վայր ներկայացվում է Ահմաթանը, Համադան, իսկ առաջին տեքստերը, որոնցում հիշատակվում են մարերի եւ նրանց համապատասխան շրջանների անունները, Չարլզ Մանզեր 3-րդի օրացույցն է։ Այս տեքստերում այս մարդիկ նշվում են որպես մարեր ու նրանց տարածքը նշվում է որպես Մադա կամ Ամադա։1913 թվականին Շարլ Ֆոսիի գլխավորած ֆրանսիացի հնագետների խումբը Փարիզի Լուվրի թանգարանի անունից պեղումներ կատարեց Հեգմատանե բլուրում, սակայն պեղումների արդյունքներն այդպես էլ չհրապարակվեցին։ 1983-ը մինչև 1999 թվականներին իրականացված 10 պեղումների ընթացքում հետազոտվել է քաղաքի մնացորդների մոտ 14,000 քառակուսի մետր տարածք։ 1983 թվականին Մոհամեդ Ռահիմ Սարաֆի գլխավորած պեղումների ընթացքում հայտնաբերվեց Հեգմատանե քաղաքը եւ բացահայտվեց մարդկային քաղաքակրթության հնագույն ժամանակաշրջաններից մեկը։ Պեղումների արդյունքում հայտնաբերվեց զարգացած ու կանոնավոր ջրամատակարարման ցանցի մնացորդները։ Ցանցը կառուցվել այնպես, որ ջրանցքերի միջև լինեին 3.5 մետրից ավելի լայնությամբ անցումներ։ Դրանց ճանապարհը ձգվում էր հյուսիս-արևելքից հարավ-արևմուտք, իսկ հատակները ծածկված էին միահավասար քարակուսի աղյուսներով։ Իսկ այժմ ծանոթանանք այս հնագույն քաղաքում հայտնաբերված հնագույն գտածոներին։ Հեգմատանեի պեղումների ժամանակ հայտնաբերված ամենաարժեքավոր գտածոն Աքեմենյան շրջանի ոսկե եղջերագավաթն է։ Եղջերագավաթները երկար գավաթներ են, որոնք վերջանում են որևէ կենդանու գլխով։ Դրանք ունեն հին պատմություն եւ հայտնաբերվել են Կենտրոնական Ասիայում, Հունաստանում եւ Իտալիայում։ Եղջերագավաթն ունի 6000 տարվա պատմություն։ Հույն պարսկական պատերազմներից մեկի ժամանակ հույներն իրենց հաղթանակից հետո իրենց հետ որպես ավար տարան բազմաթիվ եղջերագավաթներ։ Որոշ ժամանակ անց եղջերագավաթներ սկսեցին պատրաստել նաև հին Հունաստանում։ Մարերի օրոք այս արվեստը շատ զարգացավ և զարգացման գագաթնակետին ասավ Աքեմենյան ժամանակաշրջանում։ Իրանում պատրաստված առաջին օրինակներում կենցանու գլուխը անոթի հետ նույն գծի վրա էր, սակայն Աքեմենյան օրինակներում կենցանու պատկերն անոթի համեմատ ուղիղ անկյան տակ է։ Աքեմենյան շրջանի եղջերագավաթները մեծ արժեք ունեն, դրանց զարդանախշերի գեղեցկությունը վկայում է արվեստագետների հնարամտության ու տաղանդի և այս ժամանակաշրջանի թագավորների ապրած շքեղ կյանքի մասին։ Բացի այդ, Աքեմենյան շրջանի եղջերագավաթները ներկայացնում են հնագույն մետաղամշակման արդյունաբերության գագաթնակետը, և այդ արժեքավոր անոթների բազմաթիվ օրինակները կարելի է գտնել աշխարհի հեղինակավոր թանգարանների հավաքածուներում։ Հատկանշական է, որ եղջերագավաթներ պատրաստել են նաև հետ իսլամական ժամանակաշրջանում։ Եղջերագավաթը, որի մասին մենք խոսում ենք, առյուծի գլուխ ունի և կապված է Աքեմենյան ժամանակաշրջանի հետ։ Առյուծը հին մշակույթներում ու քաղաքակրթություններում ունեցել է խորհրդանշանական ու առանձնահատուկ դերակատարություն։ Իրանական քաղաքակրթության մեջ առյուծը իշխանության, իսկական ցակավորության, ինչպես նաև արևի, կրակի և ջերմության խորհրդանիշ է։ Համադանում հայտնաբերված առյուծի գլխով եղջերագավաթը պահվում է հին Իրանի թանգարանում։ Այն բաղկացած է երկու մասից՝ ձագարման գավաթից և թևավոր առյուծի մարմնից։ Բաժակը զարդարված է հորիզոնական ակոսներով ու լոտոսի ծաղկով, արմավենիով ու բաղեղով, որոնք կապված են թևավոր առյուծի հետ։ Առյուծը նստած է առաջ պարզած թաթերով և երկու թևերով։ Առյուծի բերանը բաց է, ատամներն ու լեզուն տեսանելի են։ Առյուծի թաթերը դրված են առջևում, թևերը սնամեջ են և պատրաստված են երկու ոսկյա թիթեղներից, որոնք զոդված են իրար։ Թևերն ունեն երկու շարք նուրբ փետուրներ և երեք շարք երկար կիսալուսնի փետուրներ։ Առյուծի բաց բերանից երևում է լեզուն։ Հեգմաթանոմ հայտնաբերված ամենագեղեցիկ պատմական առարկաներից մեկը Աքեմենյան ժամանակաշրջանի արծաթեպնակն է։ Այս արծաթեպնակը պատկանում է Արդեշիր առաջինի ժամանակաշրջանին։ Այն ունի 7.26 սանտիմետր տրամագիծ։ Ներսում ծաղիկների նմանություն ունեցող երկրաչափական նախշեր են, իսկ պնակի եզրին գրված է Արդեշիր մեծը, երկրների թագավորը, Դարեհի որդի Քսերքսեսի որդին, այս արծաթե պնակը պատրաստեց իր թագավորական պալատի համար։ Բնակը պահվում է Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն թանգարանում։ Հեգմաթանոմ հայտնաբերված մյուս արժեքավոր գտածոն Աքեմենյան թագավոր Արդեշիր II-ի ժամանակաշրջանին պատկանող քարե սյունն է։ Դրա հիմքում հայտնաբերվել է սեպագիր արձանագրություն, որը վկայում է, որ այն տեղակայված է եղել Դարեհի որդի Արդեշիր մեծի ապադանայի պալատում։ Մի կոտորից կազմված այս սյան կողմերն ունեն 93 սանտիմետր լայն։ Այն հայտնաբերվել է նախքան 1935 թվականը Հեգմաթանե բլուրում իրականացված պեղումները և պահվում է հին Իրանի թանգարանում։ Հեգմաթանեի բլուրում հայտնաբերված մեկ այլ սյան վրա կա 7 տողանի սեպագիր արձանագրություն։ Դրանում ասվում է Արդեշիր մեծ թագավորը, թագավորների թագավորը, երկրների թագավորը, այս երկրի թագավորը, Դարե թագավորի որդին, Արդեշիր թագավորի որդի Դարեն էր, Քսերքսեսի որդի Արդեշիրը, Դարե թագավորի որդի Քսերքսեսը, Վիշթասպի որդի Դարեհը, կառուցեցի պալատը Օրմուզդի, Նահիդի և Մեհրի շնորհիվ։ Թող նրանք ամեն չարիքից պաշտպանեն ինձ և վնասից պաշտպանեն այն, ինչ ես ստեղծել եմ։ Հեգմաթանեում հայտնաբերվել են նաև Աքեմենյան շրջանի այլ թագավորների ժամանակի արձանագրություններ, այդ թվում Արշամի, Արիարմենեի և Դարե II-ի ոսկե արձանագրությունները։ Արշամի ոսկե արձանագրությունը պատրաստված է մաքուր ոսկուց և ունի 13-ով 8 սանտիմետր չափսեր։ Դրա վրա փորագրված է Աքեմենյան ժամանակաշրջանին պատկանող սեպագիր արձանագրություն։ Սակայն այս արձանագրությունը ցավոք գտնվում է ամերիկացի Մասել Վիդալի անձնական հավաքածուում։ Արիարմենի արձանագրությունը Հեգմաթանեում հայտնաբերված ամենահին գտածոն է։ Այն պահվում է Բեռլինի թանգարանում։ Արձանագրությունն ունի 12-ով 8 սանտիմետր չափեր և դրա վրա արված է 10 տող սեպագիր հին պարսկերեն տեքստով։ Արձանագրությունը պատկանում է Արիարմնեին, ով Թեյսի կամ Չիշպիշի կրտսեր որդին էր Աքեմենի, Իրանում Աքեմենյան դինաստիայի հիմնադիրը Թորը, արձանագրության մի մասը կորել է։ Գրության թարգմանությունը հետևյալն է. Արիարամնե մեծ շահը, շահերի շահը, Փարսի շահը, Աքեմենի Թորը, Չիշպիշ շահի որդին։ Արիա Ռամենեն ասում է. «Ֆարս երկիրը, որ ես ունեմ, որն ունի լավ ձիեր ու լավ մարդիկ, ինձ շնորհել է Աուրա Մազդա. Աուրա Մազդայի ողորմությամբ ես այս երկրի ցակավորն եմ»։ Արիա Ռամենեն ասում է. «Աուրա Մազդան օգնեց ինձ»։ Հեգմացանում հայտնաբերված վերջին արձանագրությունը կապված է Դարե երկրորդի հետ։ Այն նույնպես պատրաստված է ոսկու մեծ կտորից և ունի 20.5 տասնորդականով 18.5 տասնորդական սանտիմետր չափսեր։ Արձանագրության վրա կա 23 տող գրություն։ Արձանագրությունը որոշ ժամանակ գտնվել է երկրից դուրս, սակայն Իրանի մշակութային ժառանգության կազմակերպության ջանքերի արդյունքում գտնվել է սեփականատիրոջից և վերադարձվել Իրան։ Այսօր այն պահվում է հին Իրանի թանգարանում։ Արգելի ունգնտիններ, եթե դուք լսում եք պոդկաստի այս հատվածը, դա նշանակում է, որ մեզ ուղեկցել եք ամբողջ հաղորդման ընթացքում, ինչի համար շնորհակալ ենք ձեզ։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս պոդկաստի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Մեզ կարող եք հետևել նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, Mix-ի արտակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/iranradiohy. Պոդկասթի տեքստը կարդալու և լուսանկարները դիտելու համար կարող եք այցելել Հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջ, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք, մեզ ուղեկցեք պոդկասթի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիս։Սիրելի ունգնտիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքասթները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով՝ iranradio.ir/hy։
Իրանական բարձրավանդակը աշխարհի հնագույն քաղաքակրթությունների բնորան է։ Էլամի քաղաքակրթությունը, այրված քաղաքը, Սիալքի քաղաքակրթությունը հիացնում են Իրանի պատմության, մշակույթի և արվեստի սիրահարներին։ Բարև ձեզ, սա Իրանցիների շրջանում շարքից պոդքաստն է, որի շրջանակներում ներկայացնում ենք Իրանն ու իրանցիներին հույն ճանապարհորդ Տիկին Սոֆիա Ա. Կուտլակի անունից։ Սա այս պոդքասթի 11-րդ էպիզոդն է։ Եթե հիշում եք, նախորդ էպիզոդում ձեզ պատմեցի Նորուզյան տոնի, Յալդայի գիշերվա և ընտանիքի անդամների ծննդյան տարեդարձների մասին։ Ես Շողի Քեշիշյանն եմ։ Ինտերակցիա ինձ ծանոթանալու իրանցիների շրջանում իրականացվող արևտրափոխանակումներին և արևտրի կենտրոններին։ Նախ կան հաղորդման մեկնարկը կարող եք հետևել մեզ Instagram-ում և Twitter-ում, որպեսի տեղեկանաք հաջորդ էպիզոդներում քննարկվելիք թեմաների մասին, ինչպես նաև ձեր կարծիքները հայտնել մեր հաղորդումների վերաբերյալ։ Հուսով եմ այս էպիզոդը ձեզ դուր կգա նույնքան, որքան նախորդ էպիզոդները։ Երաժշտական կարճ դադարից հետո կներկայացնենք Սոֆիայի խոսքերը։ Սոֆիան ասում է, ուզում եք իմանալ, թե ինչպես են իրանցիները բանակցում և արդյոք այս հմտության մեջ հաղթում են, Իրան ճամփորդելուց առաջ դուք պետք է իմանաք Իրանում շրջանառության մեջ գտնվող արժույթի մասին։ Ուրեմն մնացեք ինձ հետ և բաց մի թողեք իմ զրույցը։ Իրանի արժույթը ռիալն է։ Բացի յուրաքանչյուր գործարքում առկա զրոների մեծ քանակից, օտարերկրացիները պետք է իմանան, որ ապրանքների վրա կամ բորսաներում գրված գները ռիալով են, իսկ բանավոր թումանով։ Յուրաքանչյուր թումանը 10 ռիալի համարժեք է։ Թումանը պաշտոնական արժեք չունի, և դրա միակ օգտագործումը ավելորդ զրոյից ազատվելն է։ 2009 թվականին Իրանի խորհրդարանի պատգամավորները առաջ քաշեցին ավելորդ զրոները հանելու հարցը, սակայն դա չիրականացավ։ Այս երկրում գտնվելու ընթացքում ես տեսա, որ օգտագործվում էին շատ թղթադրամներ, քանի որ կրեդիտ քարտերը դեռևս սահմանափակված չէին, իսկ մետաղադրամներն օգտագործվում էին միայն շատ փոքր գումարների համար. 10,000, 20,000 և 50,000 ռիալանոց թղթադրամների արժեքը նույնպես շատ քիչ էր կարևոր գնումների համար, սակայն ասվում էր, որ ավելի բարձր արժեքով փող չտպելը կոգնի զսպել գնաճը։ Հետագա տարիներին ավելի նոր և ավելի օգտակար նորարությունների շնորհիվ գնումներ կատարելիս մեծ գումարներ կրելու անհրաժեշտությունը վերացավ։ Այս նորամոծությունը կոչվում էր Իրան չեք կամ չեք փուլ, և դրա օգտագործումը նման էր ճամփորդական չեքին, այն տարբերությամբ, որ դրա վրա ոչ մի անուն գրված չէր, և այն օգտագործվում էր որպես ավելի բարձր արժեք ունեցող փող։ Ամենատարածված չեքերը եղել են 500,000 և 1 միլիոն ռիալ, բայց կային նաև ավելի մեծ գումարներով չեքեր, որոնք օգտագործվում էին խոշոր գործարքներում և կարելի էր ձեռք բերել բոլոր բանկերից, և 2008 թվականին համակարգի պարզեցումից հետո դրանք ընդունվեցին ամենուր։ Այն ժամանակ իրանական արժույթ կարելի էր ձեռք բերել միայն մերձավոր արևելքի որոշ երկրներում։ Հետևաբար, եթե պլանավորում եք Իրան այցելել աշխարհի այլ մասերից, նախ հարց ու փորձ արեք, և այս երկիր ժամանելու համար ձեզ հետ ռիալ ունեցեք։ Իմամ Խոմեյնի անվան միջազգային օդանավակայանում, Թեհրանի ու այլ մեծ քաղաքների կենտրոնական հատվածներում կան փոխանակման կետեր, որտեղ կարող եք փոխանակել ձեր գումարը։ Թեհրանում և այլ խոշոր քաղաքներում արտարժույթի բոլոր փոխանակման կետերը վերահսկվում և լիցենզավորված են կենտրոնական բանկի կողմից։ Շատ բանկեր իրենց մասնաճյուղերում առաջարկում են նաև արտարժույթի ծառայություններ։ Ձեր հյուրընկալը և հյուրանոցի անձնակազմը նույնպես կարող են ձեզ ուղորդել այս ոլորտում։ Ըստ իրանցիների, հանապազորյա հացը ամենակարող աստծո բարիքներից ու օրհնություններից մեկն է, որի ձեռք բերման համար մարդը ջանքեր է գործադրում իր առօրյա կյանքում, ինչին ես մոտիկից ականատես եմ եղել, որովհետև Իրանում մեր բնակարանի մոտ մի փոքրիկ խանութ կար, որի ճակատին գրված էր Հովալ Ռազակ, որը նշանակում է «Աստված տալիս է մեր հանապազորյա հացը»։ Իրանցիները և նյութապես, և հոգևորապես հավատում են հանապազորյա հացին։ Իսկ ինչ վերաբերում է առօրյա առևտրի կենտրոններին, Իրանում, բացի Թեհրանի կենտրոնական շուկայից և մի շարք խոշոր խանութների ցանցից, մանրածախ առևտուրը գտնվում է քաղաքների տարբեր հատվածների փոքր խանութների ձեռքում։ Այսպիսով մարդիկ իրենց հաջողության գրավականն են համարում իրենց հմտություններն ու աստծո հանապազորյա հացը, իսկ ընդհակառակը տեխնոկրատները կարծում են, որ քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական համակարգը պետք է կառավարեն տեխնոլոգիայի տերերը։ Մեկ այլ բան, որ դուք պետք է իմանաք, այն է, որ երբ մտնում եք խանութ, մի սպասեք, որ վաճառողը, որը հավանաբար խանութի սեփականատերն է, ձեզ հարցնի, թե ինչ եք ուզում։ Սովորաբար այնինչ ուզում եք գտեք և խնդրեք վաճառողին, որպեսզի այն տրամադրի ձեզ, կամ եթե դուք գտնվում եք մթերային խանութում, որը չունի մթերային զամբյուղ, ընտրեք ձեր ուզած մթերքները և թողեք դրանք վաճառասեղանի վրա, մինչ դուք փնտրում եք այլ մթերքներ։ Հնարավոր է, որ այն հաճախորդները, ովքեր ձեզանից հետո խանութ են մտնում, իրենց գործն ավարտին հասցնեն ձեզանից առաջ, քանի որ նրանք իրենց հարցը ավելի վաղ են տվել։ Ահա թե ինչ է պատահել ինձ հետ անընդհատ։ Դուք կարող եք բողոքել դրա դեմ, և կարող է նույնիսկ ձեր բողոքն արդյունք ունենա, բայց դա տարօրինակ է իրանցիների համար, որովհետև խանութներում ընդունված կարգ է, որ ինչ ուզում ես, ասում ես ու վաճառողը քեզ տալիս է։ Հերթեր են գոյանում այնպիսի վայրերում, ինչպիսիք են բանկերը, պետական գրասենյակները և հացթուխարանները, քանի որ պարզ է, թե ինչ է ուզում հաճախորդը։ Բայց խանութներում նման շարքեր չկան, քանի որ հաճախորդը կարող է չգտնել այն, ինչ ուզում է գնել, կամ դեռ որոշում է, թե ինչ է ուզում գնել։ Հիմա անցնենք այն հարցին, որ արսարծեցի էպիզոդի սկզբում. ինչպես են իրանցիները բանակցում և հմտանում դրանում։ Իրանցիների մեծ մասը հմուտ բանակցողներ են, և այդ հմտությունը նրանց մեջ զարգացել է մանկուց, և սովորաբար բացի սակարկությունների ֆինանսական ձեռքբերումից նրանք նաև հաճույք են ստանում դրանից։ Իրանում գրեթե ամեն ինչ սակարկելի է, բացի մանրածախ խանութի ապրանքներից և հյուրանոցային հաշիվներից։ Ապրանքի կամ ծառայության համար սակարկելը սովորություն է որոշ մարդկանց համար։ Արևմուտքում խանութների խոշոր ցանցերը զեղչեր են կիրառում հյուրովի։ Որոշ ցանցային խանութներ ունեն զեղչեր այլ խանութների հետ մրցելու համար։ Օրինակ, գնեք մեկը, ստացեք երկուսը, կամ եթե այս ապրանքն ավելի ցածր գնով գտնեք, մենք կվճարենք վնասի համար, քանի որ այս զեղչերը կիրառվում են կորպորատիվ ձևով։ Արևմուտցիները սովոր չեն ամենօրյա գնումներում իրենց պահել իրանցիների պես։ Իրանցի վաճառողները համոզված են, որ ամեն օր առաջին վաճառքը, որը նրանք անվանում են դաշտե ավալ, օրհնություններ է բերում իրենց։ Եթե գնումը թանկ է, օրինակ հագուս, կոշի կամ էլեկտրոնիկական ապրանք է, վաճառողը սակարկող գնորդի հետ համաձայնության է գալիս։ Այս մասին ավելի շատ կպատմեմ հաջորդ էպիզոդներում։ Հաճախ յուրաքանչյուր նահանգի կենտրոնում գործում է կենտրոնական շուկա, որը ապրանքներ և սնունդ է մատակարարում տվյալ նահանգի խանութներին։ Ներմուծված կամ արտադրված ապրանքները սովորաբար մեծականակ վաճառվում են Թեհրանի մեծ բազարում, որը նույն շուկան է, և համարվում է Թեհրանի և ամբողջ Իրանի առևտրային սիրտը։ Որոշ նահանգային շուկաներ, ինչպես Թեհրանի մեծ բազարը, երկար պատմություն ունեն։ Թեհրանի փակ շուկայի պատմությունը սկսվում է Սեֆյանների ժամանակաշրջանից, իսկ մեծ շուկան կառուցվել է Ղաջարյան դինաստիայի ժամանակաշրջանում։ Թեհրանի շուկան և նրա շրջակայքի շուկանները համարվում են Իրանի հին շենքերից, որոնք փակ շուկաներ են և ունեն ավանդական ճարտարապետություն, և ամեն օր մեծ թվով մարդիկ Իրանից և այլ երկրներից այցելում են այնտեղ բոլոր տեսակի բիզնես գործունեություն իրականացնելու համար։ Շուկան նեղ լաբիրինթոսների տեսքով է, որտեղ խանութներն ու տաղավարները վաճառում են տարատեսակ ապրանքներ։ Որոշ փողոցներ անվանվել են հայտնի մարդկանց կամ այնտեղ վաճառվող ապրանքների անուններով, օրինակ պղնձագործների շուկան, որտեղ մարդիկ մետաղից առարկաներ են պատրաստում։ Շուկան շատ գեղեցիկ է իր գույնսգույն ապրանքներով, այնտեղ կան ոսկու խանութներ, ինչու չէ նաև Կիլոյի փողոցում գտնվող կտորեղենի, գործվածքների և չադրայի վաճարքի խանութներ։ Կիլոյի շուկան բոլոր տեսակի կտորեղենի և չադրայի վաճարքի կենտրոն է։ Կիլոյի շուկայի հայտնության պատճառն իրականում գործվածքների վաճարքի գիլդիաներն են, որոնք երկար ժամանակ գործում են շուկայի այս հատվածում։ Կիլոյի շուկան հայտնի է որպես Թեհրանի գործվածքեղենի ու կտորեղենի էժան շուկաներից մեկը։ Թեհրանի շուկայում կարելի է գտնել ամեն ինչ՝ կոշիկներ, հագուստ, կենցաղային իրեր, գրենական պիտույքներ, այն ամենը, ինչ կարող եք պատկերացնել։ Որոշ տաղավարներում մանրածախ առևտուր են անում, բայց խանութների մեծ մասը պարզապես ցուցափեղկեր են։ Այս տաղավարները ցուցադրում են խոշոր խանութներում առկա ապրանքները և դրանց մեծածախ գտնվելու վայրը այլ տեղ է, և նրանք ապրանքներ են վաճառում միայն մեծածախ գնորդներին։ Բացի մեծածախ և մանրածախ վաճառողներից կան նաև այլ տարածքներ, որտեղ որոշումներ են կայացվում այնպիսի հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են բանկային և վարկային գործերը, ոսկու գները, հիմնական ապրանքների պաշարները և արտարժույթի փոխարժեքները, և դրանց գները ազդում են ամբողջ երկրում ապրանքների գների վրա։ Ուստի Թեհրանի մեծ բազարը համարվում է Իրանի տնտեսական սիրտը և Wall Street-ին կամ Լոնդոնի նմանվող վայրը։ Շուկայական դասակարգը վերաբերում է խոշոր ձեռնարկությունների սեփականատերերին, ֆինանսական հաստատություններին, արտադրամասերի, սեփականատերերին, դիստրիբյուտորներին և միջնորդներին, որոնք հայտնի են որպես լուրջ և պահպանողական խավ։ Ավանդաբար շուկայական դասակարգը ընտանեկան կապերը պահպանել հոգևոր դասի հետ և օգտագործելով կրոնագետների հոգևոր ազդեցությունը ամրապնդել է իր ֆինանսական կարողությունը, ինչը հաճախ ճնշել է անցյալում Իրանի բռնապետական արքունիքի ցանկությունները։ Ձեր թաղամասի խանութների առևտրի ժամերը պարզելու համար պետք է ասեմ, որ նպարավաճառների, մրգերի և բանջարեղենի վաճառողների մեծ մասն ամեն օր երկար ժամերով ակտիվ են և բացում են իրենց խանութը շատ վաղ առավոտյան և փակում ուշ երեկոյան։ Մյուս խանութները բացվում են առավոտյան ժամը 9:30 սահմաններում և նրանց աշխատանքային ժամերը տատանվում են կախված գտնվելու վայրից։ Շրջակայքում գտնվող մյուս խանութները, որոնք սովորաբար ղեկավարվում են թաղի բնակիչների կողմից, փակվում են կեսօրին աղոթքի և ճաշի համար և նորից բացվում են մոտ 16:30-ից մինչև ժամը 20 ձմռանը և 17-ից մինչև 21:30 րոպեին ամռանը։ Կենտրոնական և ավելի մեծ խանութները սովորաբար բաց են մնում մինչև ուշ գիշեր։ Հաշվի առնելով, որ ամառվա ամենաթեժ պահին հաճախորդները քիչ հավանական է, որ կեսօրից հետո իրենց մոտ գնան, ուստի նրանք կարող են կիսով չափ իջեցնել խանութի փեղկավոր դուռը, ինչը ցույց է տալիս, որ ընդմիջման ժամ է։ Եթե պատրաստվում եք գնալ յուրահատուկ խանութ, պետք է զանգահարել նախքան գնալը։ Թեհրանի մեծ բազարը բաց է նաև շաբաթ օրվանից մինչև չորեքշաբթի ժամը 9:30-ից 17:30 րոպեն և 5-7 օրերին մինչև ժամը 15-ը և փակ է ուրբաթ և պետական տոներին։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց Իրանցիների շրջանում ոդքասթի 11-րդ էպիզոդը, որը առևտրի կենտրոնների ու փոխանակումների մասին է։ Իսկ հաջորդ էպիզոդում ձեզ կպատմենք Իրանում ներդրումների, բիզնեսի և աշխատանքի մասին։ Ուրախ կլինենք, եթե մեզ ընկերակցեք նաև հաջորդ էպիզոդների ընթացքում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում, Twitter-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, twitter.com/radio_armenian, instagram.com/parstoday_armenian. Սիրելի բարեկամներ, մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր կարծիքներն ու առաջարկները armenianradio@ws.irib.ir էլեկտրոնային փոստով։ Եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Շնորհակալ եմ ինձ ընկերակցելու համար։ Աստված ձեզ պահապան։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Երեխաններն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջապակման մեջ։
մեթոդներ երեխաներին եւ դեռահասներին վիրտուալ աշխարհի վնասներից պաշտպանելու համար։
Ողջույն սիրելի բարեկամներ եւ մշտական ուղեկիցներ։ Ձեզ հետ ենք երեխաներն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ հաղորդաշարի հերթական թողարկմամբ։ Հաղորդաշարի այս մասը նվիրված է վիրտուալ աշխարհի վնասներից երեխաների եւ դեռահասների պաշտպանության հարցում լուծումներ ներկայացնելուն։
Եթե հիշում եք, վերջին հաղորդման ժամանակ երկու հարց հնչեցրեցինք։ Նախ, կա արդյոք վիրտուալ աշխարհում մեր երեխաներին պաշտպանելու միջոց, իսկ երկրորդ հարցն այն էր, թե ինչպես կարելի է երեխաներին ու դեռահասներին հանգիստ մտքով թողնել վիրտուալ աշխարհին։ Ընկերակցեք մեզ, երեխաներն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ հաղորդաշարի այս համարի ընթացքում, որպեսզի միասին պատասխանենք այս հարցերին։
Նախ սկսում ենք առաջին հարցից և ներկայացնում ենք վիրտուալ աշխարհում մեր երեխաներին պաշտպանելու ուղիները։ Պետք է ուշադրություն դարձնել, որ երեխաներից ու դեռահասներից շատերը ծանոթ են սոցիալական ցանցերին և նրանց միանգամից այս տարածքից կտրելը հեշտ չէ։ Այս հարցում ամենակարևոր, օգտակար և արդյունավետ քայլերից մեկը երեխաների և դեռահասների հետ կիբերտարածության հետ կապված հարցերի շուրջ զրուցելն է։
Փորձեք ձեր երեխաների հետ խոսել վիրտուալ տարածքի դրա հնարավորությունների ու սպառնալիքների մասին և նրանց ծանոթացնել այս տարածքում թաքնված վտանգների ու վնասների մասին և նրանց տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ։ Սա վիրտուալ աշխարհում երեխաներին և դեռահասներին պաշտպանելու ամենահեշտ և միևնույն ժամանակ արդյունավետ միջոցներից մեկն է։ Հիշեք, որ կիբեր տարածությունում երեխաների և դեռահասների պաշտպանությունը պահանջում է ընտանիքի կողմից շարունակական և ներդաշնակ գործընթաց, ներառյալ նրանց ընկերակցությունը, հոգատարությունը և վերահսկողությունը։
Վիրտուալ տարածքում երեխաները բախվում են հսկայական տեղեկատվության աշխարհին, և նրանք որևէ գաղափար չունեն այս տարածքում առկա տեղեկատվության տեսակի մասին։ Հետևաբար, անկեղծ զրույցի միջոցով սովորեցրեք նրանց, թե ինչ տեղեկատվություն նրանք կարող են ստանալ ինտերնետից։ Եթե ձեր երեխային ինչ-որ պատճառով հասանելի են բջջային հեռախոսներն ու պլանշետները, կամ նա օգտագործում է վիրտուալ տարածքը դպրոցի և տնային աշխատանքների համար, ապա սովորեցրեք նրան, թե որն է գաղտնի տեղեկատվությունը, և որ նա չպետք է այն տրամադրի որևէ մեկին, կամ երբեք համացանցում չտարածի իր իրական անունը, բնակության վայրը, դպրոցը կամ այլ անձնական և ընտանեկան տեղեկություններ։
Երեխաների և դեռահասների համար բջջային հեռախոսների օգտագործման կանոնների մասին տեղեկություններ ենք ներկայացրել երեխաներն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ հաղորդաշարի սկզբնական մասերում։ Լավ է եւս մեկ անգամ վերհիշել այս ոլորտում ամենակարևոր կետերը։ Փորձենք հաշվի առնել ձեր երեխայի տարիքին համապատասխան սահմանափակումներն ու կանոնները կապված վիրտուալ տարածքի օգտագործման հետ։ Չափազանց լրջություն և հանձնառություն ցուցաբերեք այս կանոնների իրականացման հարցում։ Երեխաները պետք է էլեկտրոնային սարքերն օգտագործեն իրենց ծնողների ներկայությամբ և նրանց հսկողության ներքո։ Ուստի արգելվում է բջջային հեռախոսների և պլանշետների ցանկացած օգտագործում սենյակում կամ մեծահասակների աչքերից հեռու։ Նաև սահմանափակեք կամ արգելեք էլեկտրոնային սարքերի օգտագործումը ուտելիս, ֆիլմեր դիտելիս, ճանապարհորդելիս կամ խնջույքների և այլ զվարճանքների ժամանակ։
Վիրտուալ աշխարհում երեխաներին և դեռահասներին պաշտպանելու մեկ այլ կարևոր և արդյունավետ միջոց է բջջային հեռախոսների և էլեկտրոնային սարքերի օգտագործման ժամանակի սահմանափակումը։ Բջջային հեռախոսներից և էլեկտրոնային սարքերից օգտվելու ժամանակը պետք է սահմանափակվի։ Իհարկե, այս հարցում պարտադրանքը կամ չափազանց ազգայուն լինելը լավ արդյունք չի տալիս։ Ստեղծեք պայմաններ, որպեսզի երեխան իմանա, որ բջջային հեռախոսով իր ակտիվություններն ու արարքները վերահսկվում են։ բայց մի դրեք նրան նեղ դրության կամ ճնշման մեջ։ Լավ է հիշել, որ մտերմությամբ և քնքշությամբ մենք կարող ենք հեշտությամբ սահմանել այս կանոնները մեր երեխաների համար։ Մեր երեխաներն ու դեռահասները պետք է լիովին տեղյակ լինեն, թե որն է իրենց իրավունքը վիրտուալ տարածքում կամ իրական կյանքում։
Օրինակ, մանրամասն պատմեք նրանց, որ տեղեկությունն է համարվում մասնավոր, ինչ հարցեր չպետք է ուղղեն նրանց, ինչպիսի մարդկանց հետ չպետք է ընկերանան, ինչ բաներ օտարները պահանջելու իրավունք չունեն, երբ կարող են նրանք ոչ ասել ուրիշներին և ինչպես ոչ ասել ուրիշներին։ Այսօր երեխաների իրավունքների և հոգեբանության ոլորտում շատ ակտիվիստներ գտնում են, որ ծնողների կողմից երեխաների պատկերների հրապարակումը նրանց անձնական կյանքի խախտում է, դրանով անցանկալի կերպով երեխային կճանաչեն ու կհետևեն շատերը և հետագայում ավելի դժվար կլինի նրան կտրել այս տարածությունից։ Ուստի, լավ է, որ ծնողներն իրենք էլ տեղյակ լինեն կիբեր տարածությունում իրենց երեխաների իրավունքների մասին և հարգեն դրանք։ Անկասկած, նման ծնողները հեշտությամբ կարող են կիբեր տարածքում հոգ տանել իրենց երեխաների և դեռահասների մասին։ Այսպիսով, սիրելի ծնողներ, կատարեք առաջին և ամենակարևոր քայլերն այս հարցում։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն է լսում, եթերում է Հայերեն ռադիոժամը։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք հանձնում երեխաներն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգելի ծնողներ, եթե ձեզ անհանգստացնում է ձեր երեխաների կախվածությունը վիրտուալ տարածությունից և ինտերնետից, ապա լավ է նրանց համար նկատի առնեք այլընտրանքային ծրագիր կամ ծրագրեր այս տարածքով փոխարինելու համար։ Փոխարինումը այն լուծումներից մեկն է, որը թույլ չի տալիս, որ երեխաները չափազանց կախվածության մեջ մտնեն կիբերտարածությունից։ Բնականաբար, երբ ուզում են երեխայից որևէ բան վերցնել կամ սահմանափակել դրա օգտագործումը, պետք է ավելի գրավիչ այլընտրանք տրամադրենք նրան։
Բազմաթիվ հետաքրքիր սեղանի խաղեր կան, որոնք ինքներդ կարող եք պատրաստել տանը պարզ նյութերով կամ գնել դրա շուկայական մոդելը։ Ինտելեկտուալ խաղերի մեծ մասը գրավիչ լինելուց բացի ուժեղացնում է երեխաների մտավոր բազմաթիվ կարողություններն ու հմտությունները։ Մի անտեսեք նաև ֆիզիկական խաղերը։ Ֆիզիկական խաղերը, սպորտը և պարզ զվարճությունները երեխաներին զբաղեցնելու հիանալի այլընտրանք են։ Միևնույն ժամանակ, այս տեսակի խաղերը նպաստում են ֆիզիկական առողջությանը, ամրապնդում են ընկերներ ձեռք բերելու և սոցիալական հմտությունները և բարելավում երեխաների ու ծնողների միջև մտերիմ հարաբերությունները։ Պետք է խոստովանենք, որ կիբեր տարածությունն իր տարբեր գրավչություններով պատճառ է դառնում, որ երեխաները միտեղ նստեն, գեր օգտագործել կիբեր տարածությունը և դրանից կախվածության մեջ մտնեն, հայտնվեն վիրտուալ ակտիվիստների ահավոր ազդեցության տակ, այն կարող է առաջացնել բռնության ենթարկվելու հավանականություն, հանգեցնել պասիվության ու անշարժության, առաջացնել ավելորդ քաշ և հոգեկան խնդիրներ, ինչպիսիք են զայրույթը, ագրեսիան և անհանգստությունը։
Հիշեք, որ երեխաները կարող են բախվել սեռական բովանդակությամբ տեղեկատվության հետ, որը հարմար չէ նրանց տարիքին։ Այս հարցն ազդեցություն ունի վաղաժամ սեռական հասունացման կամ երեխաների մտավոր և սեռական խնդիրների վրա։ Հարկ է նշել, որ փոքր երեխաների համացանցային արկածախնդրության համար համապատասխան կանոններ սահմանելը նրանց կպաշտպանի ոչ պատշաճ բովանդակությունից, կիբեր չարագործություններից, ինքնությունը գողացողներից և երեխաներ որսացողներից։ Համացանցը և տարբեր կայքերը սահմանափակող ծրագրերի տեղակայումը, անձնական իրավունքների ուսուցանումը
Երեխաների նկատմամբ ոտնձգության արարքների ու դրսևորումների պարզաբանումը, երեխաներին տեղեկատվությունը պաշտպանելու ուսուցանումը լավ սկիզբ է, սակայն սոցիալական ցանցերում տեղեկատվությունը տարածելու դարաշրջանում նույնիսկ այս նախազգուշական միջոցառումները բավարար չեն եւ միշտ պետք է լուրջ վերաբերվել երեխաների առցանց ակտիվությունների նկատմամբ ուղղակի եւ անուղղակի վերահսկողությանը։
Հիմա գալիս ենք երկրորդ հարցին. Ինչպես կարելի է երեխաներին ու դեռահասներին հանգիստ մտքով թողնել վիրտուալ աշխարհում, անկասկած պահպանելով այն կանոնները, որոնք քիչ առաջ հիշատակեցինք, եւ վիրտուալ տարածքում երեխաների ակտիվությունների նկատմամբ ծնողների ուղղակի եւ անուղղակի հսկողությամբ մենք կարող ենք որոշ չափով հանգիստ լինել, երբ երեխաները զբաղված են վիրտուալ աշխարհում։ Մենք միանշանակ չեն կարող երեխաներին եւ դեռահասներին ամբողջությամբ թողնել կիբեր տարածության քմահաճույքին եւ հանգիստ լինել, ու նրանց որևէ վտանգ չի սպառնում այս միջավայրում, բայց երեխաներին եւ դեռահասներին վերահսկելով եւ ուշադրություն դարձնելով կարող ենք կարեւոր քայլ անել կիբեր տարածությունում նրանց պաշտպանելու ուղղությամբ, քայլ, որը կնպաստի, որ մեր երեխաները չշրջափակվեն վիրտուալ աշխարհի վտանգներով։
Թանկագին բարեկամներ, մոտեցանք երեխաներն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ հաղորդաշարի այս թողարկման ավարտին, հուսով ենք, որ այս հաղորդման մեջ ներկայացված բովանդակությունը հետաքրքրեց ձեզ։ Չմոռանանք, որ երեխաները սովորում եւ կրկնում են այն, ինչ տեսնում են, հետեւաբար ծնողների կողմից վիրտուալ տարածքի օգտագործման չափը եւ երեխաների համար ստեղծած վարքագծային մոդելը առանցքային դեր է խաղում նրանց մասին հոգալու գործում։
Բարեկամներ, այս եւ այլ հաղորդումներին հետեւելու համար այցելեք հայերեն ռադիոժամի կայքեջ, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Յոթ օրանք Իրանի ազգագրական երաժշտություն։
Այս եւ առաջիկա մի քանի հաղորդումների ընթացքում կներկայացնենք Բուշեհրի երաժշտությունը։ Ողջույն հարգելի ունկնդիրներ, ներկայացնում ենք 7 օրանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Եթե մտադիր եք ցանոթանալ Իրանի հարավի երաժշտությանը, առաջիկա մի քանի հաղորդումների ընթացքում հետևեք մեզ։ Նախ կանտրադառնանք Բուշեհրի երաժշտությանը եւ կցանոթանանք այս տարածքի զանազան երաժշտությանը։
Բուշեհր նահանգը, որը գտնվում է Իրանի հարավ-արևմուտքում եւ Պարսից ծոցի ափին, հին ժամանակներից եղել է զարգացած տարածաշրջան։ Այն Էլամական կայսրության կարևոր կենտրոններից էր, այս տարածքը հնուց ի վեր բնակեցված է եղել տարբեր ցեղերով ու էթնիկ խմբերով, այս էթնիկ խմբերից են եղել դրավիդները, աֆրիկացի սևամորթները, սամիները, էլամացինները, արաբները եւ շատ ուրիշներ։ Ասվում է, որ նադեր շա աֆշարի օրոք, այսինքն 1688 թվականից մինչեւ 1747 թվականը այս քաղաքը եղել է Իրանի ռազմածովային նավատորմի բազան եւ այդ պատճառով տարբեր երկրներից բազմաթիվ նավ պատրաստողներ եկել են այս տարածք ռազմանավեր պատրաստելու համար։ Բուշերի քաղաքական եւ արևտրային նշանակությունը պատճառ դարձավ, որ տարբեր շրջաններից եւ ազգություններից շատ մարդիկ գան Բուշեր։ Այս խնդիրը լավապես զգացվում է Բուշերի շրջանի երաշտության մեջ։
Բուշերուն բնակություն հաստատած տարբեր էթնիկ խմբերից արաբներն ու աֆրիկացիներն ամենամեծ ազդեցությունն են ունեցել Բուշերի երաշտության ձևավորման վրա։ Բուշերի երաշտության որոշ տեսակներում կարելի է լսել աֆրիկյան ռիթմը, եւ իհարկե այս շրջանի երաշտության մեջ կան ավանդական երգերի եւ իրանական այլ էթնիկ խմբերի երգերի հետքեր։ Ոմանք համարում են, որ Բուշերի երաշտությունը նման է մազանդարանական երգի մեղեդիներին եւ վերջավորությունները բալուչի երաշտությանը։ Այս ամենը ցույց է տալիս, որ Հնդկաստանի եւ Աֆրիկայի նման երկրների առանձնահատկությունների բաղադրությունը նկատելի է Իրանի բնիկ եւ ավանդական յուրահատկության մեջ։ Բուշերի երաշտության մեջ երաշտական զանազան գործիքներ են օգտագործվում, սակայն դրանցից ամենաակնառուն պարկապզուկն է։
Պարկապզուկը Բուշերի երաշտության հիմնական երաշտական գործիքն է։ Այս գործիքը քանի հազարամյա վաղեմություն ունի եւ ասվում է, որ բաբելոնացիները Քրիստոսից 2000 տարի առաջ պարկապզուկ են ունեցել։ Տարբեր երկրներում կան պարկապզուկների տարբեր ձևեր։ Այս գործիքը համարվում է փողային գործիքներից մեկը եւ բաղկացած է 3 մասից։ Աշկ կամ անբան պարկապզուկը պատրաստված է այծի կաշվից, ձայնային խողովակից եւ փչելու խողովակից։ Պարկապզուկը նվագում են օդը փչելով եւ օդը հերացնելով եւ շատ արտահայտիչ ձայն ունի։ Թանկագիններ, միասին լսենք պարկապզուկի ձայնը։
Լսեցիք պարկապզուկ նվագող Ամիր Սաֆարյանի կատարումը։ Բուշերի երաշտության մեջ մեկ այլ կարևոր եւ լայն կիրառություն ունեցող երաշտական գործիքներից է դամամը, որը համարվում է հարվածային գործիք։ Այս գործիքը երկկողմանի է, որն ունի դհոլից փոքր տրամագից եւ նվագում են ձեռքով կամ արմավենու տերևներից պատրաստված երկու փայտով։ Դամամը նվագում են ուրախ հավաքույտների ժամանակ զույգ եղեգափողի եւ պարկապզուկի հետ, իսկ սկո առողություններին ծանծղաններով ու շեփորով։
Այս գործիքը աֆրիկյան արմատներ ունի։ Հետաքրքիր է իմանալ, որ չնայած այս գործիքի աֆրիկյան արմատներին, Բուշերի երաշտության մեջ այն օգտագործվում է այնպիսին, որ նույնիսկ աֆրիկացիներն իրենք իրենց մոտ չեն ազգում դրան, երբ լսում են այդ գործիքի ձայնը։ Պաստորեն, բուշերցիները նրան տվել են մեկ այլ երանգուբույր, որը յուրահատուկ է։
Առաջարկում ենք ունկնդրել դամամի եւ ծնծղայի ձայնը։ Ծնծղան հարվածային գործիքի տեսակ է, որը բաղկացած է երկու փողային թիթեղներից 20-ից 60 սանտիմետր տրամագծով։ Միասին լսենք ծնծղայի եւ դամամի գեղեցիկ ձայնը։
We'll be right back. Բուշերի մյուս երաշտական գործիքներից են Ney Takia, Liva Bushehriya, Uda Dohola, Kasuraha, Shepora եւ Ney Joftia, որոնց մասին կանդրադառնանք առաջիկա հաղորդումների ընթացքում։
Բուշերի երաշտությունը բովանդակությամբ եւ երաշտական ձևով կարելի է բաժանել կրոնական եւ ոչ կրոնական կատեգորիաների։ Նախ կխոսենք Բուշերի կրոնական երաշտության մասին։
Բուշերի կրոնական երաշտությունը ներառում է նոհա, ոշի, մոնաջատ, դոմդոմ սոխրի եւ այլն։
Մի քանի տասնամյակ առաջ Բուշերի յուրաքանչյուր խավ առանձին ապրում էր այս քաղաքի թաղամասերից մեկում եւ առանձին կատարում Մոհարամի սուքո առողջություն։ Մոհարամի սուքը, որ նվիրված է Իմամ Հոսեյնին եւ նրա զինակիցների նահատակության տարելիցին, Շիա մուսուլմանների ամենակարևոր սուքո առողջություններից է։ Սուքո առողջության անցկացումը, որը նաեւ կոչվում է դամամ, ուղեկցվում էր թաղամասերի միջև բուրըն մրցակցությամբ եւ յուրաքանչյուր թաղամաս ուներ իր դամամի խումբը։ Այս առողջությունը մինչ օրս հայտնի է Բուշերի բնակիչների շրջանում։
Հաշվի առնելով Բուշերի սկո ծեսերի կարևորությունը եւ հարակից երկերի առատությունը, բազմազանությունը եւ կարևորությունը, կարելի է պնդել, որ Բուշերի երաշտական մշակույթի հիմնական մասը կազմում են սկո հետ կապված երկերը։ Երաշտության այս տեսակում գերիշխում են որոշակի կանոններ եւ ձեւի ու բովանդակության առումով այն կարելի է համարել Իրանի կրոնական երաշտության ամենայուրահատուկ տեսակը։ Բուշերի սկո երաշտության հիմնական տարերն են Սենջը, Դամամը եւ Շեփորը։ Բարեկամներ, այժմ միասին լսենք Բուշերի սկո երաշտության տեսակներից մի հատված։ Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի iransat.batr526.ie եւ am8-4w արբանյակների միջոցով։